Už 100 let spojujeme člověka s přírodou. Tradiční přírodní kosmetika Veleda. Sponzor pořadu www.veleda.cz.
Posloucháte dopolední radiožurnál. Dneska nevysíláme ze studia, protože když se mám bavit se sekerníkem, byla by to velká škoda sedět v rozhlase a nebýt v dílně a nebýt ve mlýně. František Mikiška je jeden z posledních sekerníků u nás. Děkujeme za pozvání. Dobrý den.
Dobrý den.
Já jsem řekla jeden z posledních, vy jste asi dva nebo tři v republice, co umíte tohle řemeslo.
No, co jsem v poslední době zjistil, tak možná, že je nás asi takových 5-6, ale takový, který se v tom pohybují a mají za sebou tolik díla, jako jsem já, tak jsme snad asi dva nebo tří.
Sekerník není muž, který stíná hlavy. Co umí?
To ne, taky ještě byla baba sekernice, jo, to je úplně o něčem
jiný. Baba Princmetalová, že jo.
Sekerník, to je taková směsice řemesla, něco mezi truhlářem, tesařem a i technikem trochu. A vyvinulo se to někdy možná v raném středověku, aby mě nějaký historik nechyt za slovo. Byla potřeba síly k roztáčení pohonu těch mlejnů, manufaktur a tak dále. A to nebylo jako dneska, byl na všechno elektromotor a výbušní motory a tak dále. Tak to byla jedna z mála zdroje teda energie, ta vodní síla a přes ty vodní kola. Takže se to zdokonalovalo a stavěly si ty mlejny a bylo potřeba na to speciálního řemeslníka. V té ranější době většinou si to ten mlejn uměl postavit, kdo to teda potom provozoval, dejme tomu mlynář, ale potom později teda na to museli být tyhle ty speciální řemeslníci.
Takže na kolo je sekerník.
Tak a sekerník proto, protože tenkrát ta sekera byla taková univerzální pracovní pomůcka, tím se dělalo všechno. Že dneska máme na to, na každou specialitu máme takovýhle vrták a motorovou pilu a to je dneska už sekerku neveme pomalu do ruky nikdo.
Říká muž, který ale sekerku v ruce držet umí, František Mikiška, sekerník.
Host Lucie Výborné.
S Františkem Mikiškou jsme v jeho dílně. Našla bych tady někde tu, ne úplně originál sekeru, ale něco, čím ti sekerníci to kdysi dělali, protože teď jsme obklopeni samozřejmě moderními stroji, ale ten originál je tady někde?
No tak mám široučiny, dvě, tamhle teda je mám zandaný dole ve skříni. Mimochodem teda prošli požárem, ohněm, který tady byl 2008, nám schořelo úplně všechno, nám nezbyla ani ta sekera, prostě se furkem jenom tohleto, ani motorová pila, nic, tak jsme začínali úplně znova, jo. Takže ty široučiny mám dvě, taky jsem s tím pracoval, ale dneska, když člověk sleduje nějakou produktivitu a není zrovna nějaký požadavek památkářský, sekali jsme třeba
sekaný... Jste sekali čertovku dvakrát.
No, ale to jako se sekerou tam jen tak jsme to šimrali, jo, ale jinak jsem sekerou dělal, tady jsme opravovali krov a věž Petrovického kostela, takže tam ty trámy musely být sekaný nebo osekávaný, musím říct, jo, přesnějc, aby to vypadalo jako k tomu starému, takže tam jsem to používal hodně.
Vy jste řekl, že vám tady hořelo. Hořelo tady v dílně nebo hořelo i ve mlejně?
Ne, tady v dílně. No, bylo to zajímavé, nepřišlo se na to, nevyšetřili to spolehlivě, jak se to stalo. Někdy mezi 3. a 4. hodinou ráno najednou šlehaly plameny ze střechy a než přijeli hasiči, to je na dlouhý povídání, co všechno kolem toho se sešubelilo, že přijeli dost jako pozdě a došla voda a tak dále, takže nám to lehlo popelem úplně všechno.
Zoufalství dostavilo se, nebo prostě no tak, si člověk říká, víte, musím je, zase začínat
to
znova?
To je zajímavý, že já nevím, to, buď to byl ten šok nějaký, tenhle ten, jo, že to tak nějak, já nevím, tak druhý den jsme přišli tady kamarádi a takhle nějak a začali jsme to tady odhrabovat a likvidovat a zbourali jsme zbytky toho krovu a tohleto a honil jsem projektanta a jeli jsme dál.
Nebyl čas.
Ale potom takový to jo, tak to bylo až tak, řekl bych, možná třeba za ten měsíc, jo, jsem si říkal. Tohle bylo tak rychlý, že jsme se hned dali nějak do té práce, no a museli jsme pokračovat rychle, protože jsme měli smlouvy na dvě docela veliký díla, které museli být do konce roku hotový, protože to bylo vázané na nějakou dotaci. Takže jsem si pronajal nějaký stroje a švagr měl tadyhle na druhé straně obce volnou halu, takže tam nás pustil a tam jsme to teda dělali. Tenhle ten objekt, vyhodil nám to půlce srpna a do konce roku jsme to měli pod střechou v okna a podlahu, takže jsme tady byli schopni tak v nouzových podmínkách pracovat. Jo?
Říká muž, který je sekerníkem a narodil se v tom mlýně tady vedle dílny. No, když je člověk dítě ze mlejna, má to nějakou výhodu nebo zažije si nějaké větší dobrodružství, než si zažijou ty ostatní děti?
My jsme byli tady z okolí taková parta dětí, jsme si říkali děti z vil, protože tadyhle ty baráky, to byly po 30. letech minulého století, takže už v takovém stylu jako vily a tohle bylo jediný původní objekt tady usedlost, teda ta mlejnská, která je vzpomínaná už někdy v 17. století a možná, že ještě dřív, ale nikdo to spolehlivě neví, nebo jsme nějak potom nepátrali. A my jsme tady žili jako děti všude na vsi na venkově, že jo, tak dělali jsme se vším, museli jsme pracovat na rozdíl od dnešních dětech, pásli jsme krávy, pálili jsme ohýnky.
Musel jste pracovat ve mlejně, protože já jsem pochopila, že maminka byla mlynářka.
Maminka byla mlynářka, ale já ty konce toho mletí pamatuju velice už jako matně, protože já jsem se narodil 49, tady se založilo družstvo 54, my vstoupili do družstva, my jsme měli asi 12 hektarů toho mlejna. Maminka teda pocházela tady z toho mlynářského rodu, ale otec byl na plavenina, to byl kantor, který jsem přišel z Prahy a naučil se jezdit s kravama třeba, jo, takovou věc, protože bylo tady hospodářství a byla to nutnost, jo. No takže my jsme, tak v té době já jsem byl ještě docela jako malej a takový ty základní práce přines a prodříví a tak dále, to bylo běžný, jo, to jsme se o to museli postarat, no a potom jsme pásli ty krávy, když byly ty záhuminkový, zase s tou partou tady těch dětí, že jo, to bylo třeba nás 10 a tak se to vyhnalo tam do těch luk a tam se pekly brambory a vypalovaly se vosy v každý mezi a to byla taková naše oblíbená radovánka, musím říct. Jo.
Na vosy si teda taky pamatuju, musím se přiznat. Sekerníkem jste se stal proto, abyste zrekonstruoval vaše původní mlýnské kolo?
No, tak nějak to bylo, jo, protože to kolo odstranili, když já jsem byl v učení, tak asi tak 66 si myslím. Najednou jsem přijel domů z učňáku a kolo bylo pryč a otec říkal, ale on sem přišel, tady jsem chodil vypomáhat jeden starý pán a on říkal, hejte pane učiteli, já bych vám to rozřezal, bylo by z toho spousta dříví na topení. No tak to rozřezali a bylo. No,
Ježiš,
a tak já se, mě to tak jako bylo líto a našel jsem si v otcový knihovně nějakou učebnici hydromechaniky, tam bylo vyobrazený vodní kolo, jsem říkal, no tak to nic není, pustím se do toho, no tak jsem si sehnal nějaký materiál a to už jsem chodil na průmyslovku, no.
A věděl jste třeba, jaké dřevo, nebo jak s ním tak naložit, aby to fungovalo?
To se vědělo, že jo, tak to nám nikdo nemusel říkat, že zvolšené, jo, ale to první kolo bylo borový, jo. V těchto prostorách to byla stodola, která přišla do družstva, tady v tom vedlejším prostoru, co byly chlívy, tak jsem si to, tenhle ten objekt koupil zpátky, no a začal jsem to používat jako nějaký sklady a potom i jako tu moji první dílnu, jo, tady byly.
No a to první kolo, to trvalo jak dlouho, než jste ho udělal a vrátil na místo?
No, já jsem ani pořádný nářadí neměl, jo, jsem ani tenkrát, nevím, jestli jsem měl, no, motorovou pilu už asi, jo, tenkrát, jo, jsem měl tady jeden z prvních, jo, ale hoblovku jsem měl takovou starou, kterou jsem taky koupil někde ve šrotu, jo, a tady jsem udělal to moje první kolo.
A fungovalo to hned?
To fungovalo, ono tak to muselo se točit, když to bylo trošku vycentrované, aby to, jo, neházelo k jedné straně, tak to se točilo, tak jsem z toho měl jako velikou radost. No.
Můžete mi, Františku, ukázat ruce?
No tak nebudu
usekaný. Ne, já právě jsem se chtěla podívat, když jste mluvil o těch hoblovkách a o tom všem, jestli jako počet prstů, jestli všechno sedí a tak. Jo? Trošku
mám je teda všechny, ale všechny mám poznamenaný, jo.
František Mikiška je sekerník. Dneska nás hostí u sebe ve mlýně na Kojetíně. Teď jsme v dílně. My jsme mluvili s Jaroslavem Králem z vodního mlýna Veselsky a ten na vás velmi vzpomínal. Vy jste mu tam pomáhal s prací, ano. A on říkal doslova toto.
Když jsme dělali vodní kolo s panem Františkem Mikeškou, tak jsme byli dole v mlýnici a uprostřed léta, krásný, pěkný den, nás něco z toho vyššího podlaží počuralo. Pod schodech běžel kocour dolů, říkám, tak to je, určitě to byl ten kocour. Jenomže nejde se splést. Kočičí, než když si čichnete,
to poznat.
Tak je to poznat. A on, pan Mikiška, měl tu odvahu, sáhl si do toho, že čichl, říkal, ale pane král, to není kočičinec, to bude rarášek. To bude, ale hodný rarášek, jo. Takže jsme se všechno prohlédli, zjistili jsme, že nikde nic jiného, než ten rarášek to nemohlo udělat.
Jo, tak na to si vzpomínám a shodou okolností ten pan král, to byl ten, kterýmu jsme dělali to kolo, to první po tom požáru, jo. V takovým docela stresu. Nevíme do dneška, co to jako mohlo být, ale rarášek, to bylo to mlýnský strašidlo. Jo?
No a vy jste ze Mlejna, tak jako rarášek, vodník, to přece tady někde to tady máte, ne?
No tak vodníkem nás tady odjakživa strašili, jo, a tím raráškem taky, tak potom záhy, když už jsme byli větší, tak jsme to jako na to nevěřili. No ale v těch různých těch pohádkách, jako ten rarášek, to byl takový skřítek, který zlobil a škodil, jo, a vždycky do Mlejna v noci a tam rozházel všechno, nepořádek a tak, jo, jestli by byl schopný ublížit, to nevím, jo, když to vodník, ten by byl schopný utopit, jo.
Kde tady tak ten vodník se dával?
No tak asi na stavidle, tam se potom můžeme podívat na hráz, no.
Můžeme se tam jít podívat hned?
Můžeme, můžeme.
Teda, když se řekne život ve Mlejně, tak já mám samozřejmě jenom ty nejromantičtější představy. I když vím, že mlynáři neměli ani dobrý, ani dlouhý život, jaké to je prožít celý život ve Mlejně?
Nedovedu se nic jiného představit. Ten život lehkej nebyl na tom Mlejně, ostatně nikde na té vesnici nebyl lehkej život. Tady, kam se podíváte, tady je zhruba 3 hektary tadyhle těch pozemků, takových kousků všelijakých kolem potoka a tak dále, který obhospodařujeme, nemůžeme to nechat úplně ladem, jak by to jednou zarostlo kopřivama, tak jenom ta práce tady kolem jen tak nějak to udržet, aby to bylo v nějakém stavu, jo, tak to je, na jedné straně skončíte
a na druhé straně
můžete začít, to teďkon třeba to listí, jo, letos třeba byl mokrej rok, tak se to moc krát seče, dneska už ani to trávu nikdo nechce, tak jsou na to sekačky, všechno možný, ale dřív se to sekalo všechno kosou a zase ta tráva se zužitkovala, dneska ne, ale ta práce kolem toho je pořád.
Teda, ale je tady krásně.
No je, krom té práce, jo.
Jasně. Tady je stará vrba, tak ten vodník musel sedět tady. Já být vodník, tak sedím tady,
jo,
na té vrbě.
Asi jo, my jsme ji ořezali loni, protože ona, to je smuteční vrba, ona je vyhnělá, to drží jenom po tom obvodě opravdu šlubka pár centimetrů, jo.
Tak teď už by to vodníka asi neudrželo.
Ale tak, asi jo, ale jak by tam lézt takovou vejšku, jo.
S Františkem Mikiškou jsem u jeho mlýna. Vy už máte za sebou přes 100 mlýnských kol. Na Čertovce to parádní kolo, to jste snad dělal 2x.
V obě dvě už se dělali 2x.
To znamená, že to nevydrží dlouho, nebo?
No tak řádově.
Nesmí se zastavit to kolo,
dejme tomu tak 20 let, asi tak, jo. Nejhorší je, když na to svítí slunce, když se to rozeschne, pak zase, když na to přijde voda, že jo, tak to zase tu vodu do sebe bere a tyhle ty změny to dřevo dokážou roztrhat. A ještě nejhorší jsem viděl v té Praze na té Čertovce, kde vlastně je hodně vody a hluboká voda a ta voda má teplotu z těch přehrad kolem i v té zimě, ty 4 stupně, ale jak se to točí, že jo, tak než to kolo to vytáhne ty lopatky nahoru a jsou velký mrazy, tak to zmrzá, tak to dokáže omrznout úplně, až se to úplně zastaví a obalí se to dřevo ledem a jak je nacucaný, no tak ten led vlastně zvětšuje objem a vytrhá ty krajní vlákna z toho dřeva a to jako nejvíc toto dřevo jako potom zeslabí.
Takže člověk, aby pracoval znova a znova, hřídele u těch kol, u takových těch pravověrných mlýnů bývají taky ze dřeva. co s tím děláte, aby to vydrželo? To se musí někam položit do bahna, naimpregnovat něčím, no, napustit, nebo?
Dřív byly jedině dřevěný hřídele, než potom začalo železo a ocel. Traduje se, že si pěstovali někde u toho mlejna několik dubů pro další potřebu. Jestli třeba se jim někde naskytla nějaká příležitost a ten strom byl skácený, tak, že se házel do vody, vyloženě do bahna, a v tom bahně to vydrželo hrozně dlouho. Třeba na té Čertovce, tam když jsme dělali, tak jsme uřezávali piloty, to byly dubové klády, které byly zaražené, tam je asi 10 metrů písku náplav a všechny ty nábřežní zdi jsou tam postavené na roštu z dubových klád, které jsou podepřené z sítí těchto kůlů, tomu se říká piloty. Jo? No. A to bylo, ty tam byly snad 500 let a to bylo dřevo černý jako eben, tvrdý, co jsme řezali motorovou pilou a to jsme tam vodělali několik teda řetězů, jo.
To takže bylo, to je to dřevo, co pak vydrží.
Ono to tak storne potom a vydrží to, jo. Takže u těch kol ono vždycky třeba ta hřídel vydržela dvakrát nebo třikrát, než to ostatní a potom teda vohnila taky a musela se vyměnit, jo.
Jo, takže kde tady máte ty stromy, co si pěstujete na ty hřídele? Protože předpokládám, že hodit to tamhle do rybníka, do bahna, už není takový problém.
To by nebyl takový problém, no tak my to tady nepěstujeme. Já jestli teď to kolo budu dělat nový, tak tady udělám hřídel železnou, už na to mám připravený materiál. A jinak vám ukážu tamhle u cesty jeden dub, který máme připravený, abyste viděla, jak ten materiál vypadá, než se potom z něj udělá něco takového tvárného, kulatého k potřebě.
Jo? Je to daleko?
No tamhle, jak máte auto, jo.
S jakými lidmi mě sekernictví dá dohromady?
No tak bych to možná rozdělil na dva typy. Jo, v obojí jsou do toho zakoukaný a chtějí dát to do toho stavu, jak to dřív bylo a zachovat něco pro další pokolení. Mají i dost peněz, takže třeba tam dělají i nesmysly, musím říct, jo, to se mi nelíbí. A druhou jsou ty, které do toho jsou taky jako zažraný, ale těch peněz už jako mají méně, ale přesto se snaží to prostě udělat, aby to bylo i do detailů, tak jak to dřív bylo a aby to bylo funkční, aby bylo co okazovat těm následujícím pokolením. Příkladem je paní Masná, tamhle u Třebíče, která z Zemlejna udělala muzeum nádherný, no na kolo pomalu neměla, jo, takže jsme jí to dělali hodně, hodně za dobrou cenu a Mlejn je ošumělej, oprejskanej, starý muzeum nádherný, jo, to se mi jako líbí, ale takový to ty přístavby, Luxol a blejskavý tašky a měděnej plech, tak to určitě ne, jo. Tak jako jsou to docela lidi na úrovni a baví mě to s nima, no. Takže tohle je dub.
Teda ten je.
Padnul taky při té bouřce toho 14. července, tady nedaleko odtaď, rost na pažitě úplně osamoceně.
To je minimálně 100 let.
V jednom pahorku má asi 90 let. Hmm. Jo. No a on byl hodně takovej vykošatělej, protože rost o samotě, tak on jako na natruhlářský využití by moc nebyl, protože to bylo hrozně sukatý, jo, ale na tu hřídel jako bude ideální, jo. Takže to se opracuje, teď to má průměr nějakých 70 a bude to mít průměr potom těch 50, jo. Ten dub má takzvaný jádro a běl. Ta běl, to je tenhle ten pruh, už to jakoby tmavné a to je
takže
takový...
Takže běl to je ten pruh pod kůrou, dejme tak, tomu asi
to
tak 2 cm.
Podřadný dřevo, protože to nejdřív začíná hnít a odchází to, jo. Takže to přijde pryč a zůstane jen to jádro, jo, takže nějaký průměr 50 takhle. 50% z toho přijde pryč, to bude nějaký palivo, možná nějaký prkínko a bude z toho krásný výrobek, jo.
Která část té sekernické práce je nejhezčí? To vzrušení, když člověk přemýšlí, jak to udělat, aby to fungovalo jako kdysi, anebo to, když už je to hotový a člověk tak čeká, jestli se to bude točit.
Musím to říct popravdě, pro nás to nejlepší, než potom přijde nějaký to zamyšlení a pohled zpátky, je to, když končíme, máme naložíno a jedeme domů. Jo. Třeba když to trvá dva dny, nebo taky jsme dělali akci, kdy jsme skončili v půlnoci.
A majitel, to se bavíme jenom o instalaci toho kola, no, ne to, o výrobě.
A majitel si vzpomněl, že ještě, než odejdeme, se ještě musí pustit voda. A měl tam zadělaný trubky asi 200 metrů a moc to trvalo 3/4 hodiny, než voda přitekla domů. A my jsme před sebou měli 3 hodiny cesty domů. Jo. Jsme přijeli 4 hodiny ráno, tak to docela bylo jako docela k steku, musím říct. Jo. Ale takový případy, teď jsme končili v těch Zlatých horách, no tak to jsme končili ve 3 hodiny, to bylo docela hezký, takovýhle počasí bylo jako dneska, tak jsme pustili to vodu, tam bylo vody dost, samo se to roztočilo, no tak to bylo pěkný.
Já jsem celkem nedávno byla ve Větrném mlýně Světlík.
A no, ano.
Tam jsem se teda dívala na neuvěřitelný a nevím, jestli sekernický, ale tam vlastně jsem sledovala nejenom ty lopatky zvenku, ale potom to celé dřevěné soukolí uvnitř, které pohání ten mlýn. To taky dělají sekerníci?
Taky dělají sekerník. Světlík znám, ten je význačný tím, že má pětilistou teda tu vrtuli, nebo no. Správně, jo. To dělali taky sekernice, já jsem dělal loni, předloni, vlastně už jsme dělali větrný mlýn v Borovnici u Nový Paky, kde jsme dělali technologickou část i ty perutě, ne vrtuly, ale perutě, správně, jo. A ty převody, tak to byla taky sekernická práce.
A musíte hodně hledat a přemýšlet, jak to třeba ti lidi před vámi, před těma 100 lety a víc dělali?
Dneska už o tom něco jako vím, ale třeba v prvopočátcích, zrovna třeba tenhle ten borovnický mlejn, tak když jsem k tomu nějak čuchnul, tak jsem o tom nevěděl a absolutně nic, neměl jsem o tom páru, jenom pár obrázků z té knížky vzpomínaného pana Štěpána, kde byla stať o větrných mlejnech. No a teprve potom jsem jako začal trošku o to zajímat, ty obrázky, jak to tam bylo, no a on, ten převod, to je podobný jako v mlejně vodním, ale je tam rozdíl teda v těch perutích a brzda je tam třeba na tom, jo, to je taková speciální věc, že se to nechá zabrzdit proti větru. Jinak ty věci logicky do sebe jako musí zapadat a přijdete na to, že to jako nejde udělat jako jinak, když máte nějakou tu základní zkušenost. Jo.
Když dostanete zadání na to mlýnské kolo a je to čistá rekonstrukce, není tam vlastně vůbec nic, tak co je první, co je potom a co je nakonec?
No tak samozřejmě kolo musí být kulatý, jinak by to bylo třeba šišečko, že jo? No,
ale já si nemůžu představit jenom třeba to vohnout jo, do kola, aby to fungovalo.
To se nevohýbá, to se vyřezává z fošen podle šablon, to vám tam můžu dílně ukázat. Prvotní je, přijedu na tu lokalitu a jsou tam třeba jenom 2 zdi a je vidět nějaký zarostlý náhon, takže změříme třeba spát a nějaká představa je, jo? Změříme spát, stanovíme, jak kolo tam mohlo být veliký. Mnohde se to nechá dohledat v archivu mlynářského ústředí, kde třeba je i popis toho zařízení, který tam dřív bylo. Tam jsou docela zajímavé věci ještě dneska. Jo. Vyjde třeba 4 metry, že bude kolo, nějaká šířka, je tam nějaké množství vody. Z 95% případů to je jenom pro parádu, takže od toho nechceme, aby to něco vyrábělo, něco točilo jako na sílu, protože mnohdy ani ty náhony nejsou v takovém stavu, že jsou schopný tolik vody přivez dneska a další problémy s rybářema a ochráncema přírody, nějaký ty zůstatkový průtoky a tak dále. No takže navrhneme šířku kola podle průtoku, aby to se blížilo tomu, jak to teda dřív bylo, no a konstrukci kola. Je nějaký průměr kola, z toho vychází obvod, takže to rozdělím na nějaký takzvaný čtvrtky, každý ten díl je čtvrtka, i když to čtvrtka není, takže třeba to kolo je, když je malý, třeba teď jsme dělali těch 3,20 m průměr do těch Zlatých hor, tak to bylo ze 6 dílů, když je menší, tak je třeba ze 4, a když je velký, tak je třeba z 12.
Jasně, takže čertovka je z 12 třeba.
12, možná, že ještě víc, a jsou 2 vrstvy, přes sebe se překrývají zhruba půlkou a je to spojený k sobě dřevěnýma kolíkama, nebo dneska používáme vratový šrouby na to.
Jasně. Bude to přebírat jednou váš syn, to vaše řemeslo?
No,
a jak mu to jde?
rád bych, kdyby se to zhostil tak, jak jsem to připravil, musím říct, jo. Jde mu to moc dobře, ten už je šikovnější než já, akorát není na nějaký to vyjednávání a kreslení a takový ty dohadování mezi investorem a tak dále, že jo, a fakturaci, tak to jako nemusí, jo, ale šikovnější, kam já už se teda hrabu, jo.
Co je nejhezčí na tom vašem řemesle?
Práce manuální se dřevem je hezká, jako obecně, na druhou stranu je to i docela těžký, některé ty kusy mají třeba metrák a musí se to nosit do nějakých stísněných prostor k té montáži, i třeba příprava toho materiálu, jo, třeba tenhle ten dub, tady budeme opracovávat, tamhle sice máme pásovou pilu, ale i tím nakladačem to tam dostaneme, ale obracet to potom ty konce, ty se musí zadlabat, do toho se narazí ty čepy, obruče nahřát ve ohni, palicí to tam nahnat, jo, to je všechno těžká práce, jo.
No ale něco na to musí být krásný, jinak byste to nedělal.
No tak já nevím, teď už je to taková, no nevím, proč to dělám, jo, protože mě tlačí ty zákazníci asi, jo. Ale jinak jako já bych měl jiný práce spousty, no ale tak zase mu říkám, hele, už to umíme, jsme nějak jako známí, takže teď je tolika práce, já to už říkám, už to ani nebudu slibovat, jo, a krásný práce tohodle toho druhu, tak proč to jako nedělat, jo.
Ať to děláte ještě dlouho.
No ať, abych byl dlouho živ ještě tady.
František Mikiška, mistr sekerník, byl dneska hostem Radiožurnálu. Lépe řečeno, my jsme si dovolili a byli jsme na návštěvě v jeho mlýně. Tak děkujeme za pozvání a ať se vám a vašemu synovi daří.
Děkuju.
Lucie Výborná od mikrofonu přeje dobrý den, ať se dneska daří i vám.